Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni, Februari 15 mwaka 2017. Hii ni VOA Express.
Wanaume hao wamezidi sana. Mtu anaekwa ndani leo, kesho unamwona mtaani ameachiliwa, na wewe huku unateseka na mtoto, mtoto ameharibiwa. Ikiwezekana, mimi naomba sana wabunge mpitishe hiyo sheria leo hivi jioni.
Ni baadhi ya maoni ya Wakenya kufuatia bunge la nchi hiyo kukataa kurekebisha sheria dhulma ya kimapenzi. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Harrison Kamau. Pia katika VOA Express hivi leo, serikali ya Tanzania imekiri kupokea taarifa ya kukamatwa na kufukuzwa raia wake huko Msumbiji.
Ni ukweli kwamba kuna Watanzania wapatao mpaka sasa hivi, kile sasa hivi wamefika 132, ambao wamefukuzwa kutoka Msumbiji kuja Tanzania.
Basi kwa hayo na mengine, tega sikio katika VOA Express hivi sasa. Harrison Kamau yupo tayari kukusomea habari za dunia.
Mahakama nchini Kenya mapema leo imewachilia huru madaktari saba waliofungwa wiki hii kwa kukosa kusitisha mgomo ulioitishwa na madaktari wanaofanya kazi kwenye hospitali za umma. Uamuzi huo wa kuachiliwa huru madaktari hao, ambao ni maafisa wa muungano wa madaktari nchini, umefanywa na majaji watatu kutoka mahakama ya rufaa mjini Nairobi. Wakati huo huo, takriban madaktari 1,000 waliandamana nje ya mahakama hiyo na kisha kuelekea kwa njia ya amani kwenye majengo ya bunge na hatimaye kwenye bustani ya Uhuru. Zaidi ya madaktari 5,000 nchini Kenya wamekuwa kwenye mgomo wa zaidi ya miezi mitatu wakilalamikia mishahara na hali duni ya kazi. Russia mapema leo imekanusha ripoti iliyotolewa na gazeti la New York Times kuwa washauri wa kampeni ya rais wa Marekani Donald Trump pamoja na washirika wao walikuwa na mawasiliano na maafisa wa ngazi za juu wa ujasusi wa Russia kabla ya uchaguzi uliofanyika mwezi Novemba. Gazeti hilo lilitaja maafisa wanne wa serikali ya Marekani wa zamani na mmoja wa zamani wakisema kuwa idara ya ujasusi na usalama ilinasa mazungumzo kwa njia ya simu yake meneja wa kampuni ya Donald Trump, Paul Manafort, pamoja na washirika wengine kadhaa ambao hawakutajwa. Manafort ameita madai hayo kuwa ni ajabu. Pia amekanusha ripoti kama hizo zilizotolewa na shirika la habari la CNN kuwa washirika wa Trump wakiwemo Manafort na mshauri wa kitaifa wa masuala ya usalama aliyejiuzulu Michael Flynn kuwa waliwasiliana mara kwa mara na watu kutoka Russia kabla ya uchaguzi huo kufanyika. Afisa mmoja wa White House amesema kuwa Russia imekiuka mkataba wa miaka 30 wa kuhamisha makombora ya masafa marefu aina ya cruise. Nchi hizo mbili zenye uwezo wa nuclear zilikubaliana mwaka wa 1987 chini ya mkataba wa utumiaji wa nuclear ya masafa ya kati kutokuwa na makombora hayo wala kutengeneza au kufanya majaribio ya makombora yanayoweza kwenda umbali wa kati ya kilomita 500 na 5500. Mwaka wa 2014, Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani ililalamika kwamba Russia ilikuwa inakiuka mkataba wa kutengeneza na kufanya majaribio ya silaha kama hizo, swala ambalo Russia ilikanusha. Afisa wa White House amethibitisha Jumanne kuwa Russia imeendelea na mpango wa kutumia makombora hayo. Gazeti la New York Times, ambalo lilikuwa la kwanza kutoa habari hizo, limeripoti kuwa Russia ilimiliki kikosi kamili cha makombora hayo yaliyopigwa marufuku kwenye kituo cha majaribio cha Chapustun ya. Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani ya Washington DC, tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia. Polisi nchini Malaysia wamesema kuwa wamemkamata mwanamke mmoja kuhusiana na mauaji ya ndugu wa kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un. Taarifa ya polisi inasema kuwa mwanamke huyo kwa jina Doang Thing Wong amezuiliwa mapema leo kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kuala Lumpur. Ripoti hiyo inasema kuwa mshukiwa huyo ameweza kutambuliwa kupitia picha za video zilizonaswa wakati wa tukio hilo. Korea Kusini imethibitisha kuwa mtu aliyeuawa ni ndugu wa kiongozi wa Korea Kaskazini kwa jina Kim Jong Nam, ambaye alikusudiwa kuwa kiongozi wa Korea Kaskazini, lakini akakosana na baba yake Kim Jong wa pili baada ya kujaribu kuingia Japan akitumia hati bandia wakati akielekea kwenye bustani ya Disney mjini Tokyo. Milipuko miwili tofauti ya mabomu kaskazini magharibi mwa Pakistan mapema leo imeua takriban watu 6 na kujeruhi wengine wengi. Maafisa wanasema kuwa shambulizi baya zaidi limetokea kwenye wilaya ya Muhammad karibu na mpaka wa Afghanistan baada ya mlipuaji wa kujitoa mhanga kujilipua pale maafisa wa usalama walipojaribu kumsimamisha. Mlipuko huo uliwaua maafisa watatu wa usalama wa Pakistan na raia wawili. Mshambuliaji wa pili amepigwa risasi wakati akijaribu kutegua vilipuzi vilivyokuwa vimefungiliwa mwilini mwake. Kundi lililojitenga kutoka lile la Taliban la Jamaat al-Ahrar ama Jual limedai kuhusika kwenye shambulizi hilo. Na mwanariadha Feisal Elisa mwenye umri wa miaka 27 kutoka Ethiopia na ambaye ni mshindi wa medali ya fedha ameungana tena na mke wake Iftu Mulisa na watoto wake wawili Soko mwenye umri wa miaka 5 na Sora mwenye umri wa miaka 3 hapo jana kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Miami hapa Marekani baada ya kutenganishwa nao kwa miezi 6. Akizungumza kwa lugha ya Oromo, Lelisa ameambia VOA idhaa ya Kioromo kuwa imekuwa ni vigumu sana kuishi peke yake. Lelisa amepewa kibali maalum cha kuishi hapa Marekani kupitia wakili wake ambapo sasa amepata makao kwenye jimbo la Arizona. Familia yake imefika hapa Marekani kwa kutumia hati za uhamiaji. Mwanariadha huyo wa masafa marefu alichapa vyombo vya habari kwenye michezo ya Olimpiki mwaka uliopita baada ya kuonesha alama ya ngumi wakati akimaliza mbio hizo ikiwa ishara ya kupinga serikali inayofanywa na watu wa Oromia nchini Ethiopia.
Unasafiri na VOA Express ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kama ulivyosikia katika vidokezo vyetu, ni huko nchini Tanzania. Serikali ya nchi hiyo kupitia Wizara ya Mambo ya Nje, Ushirikiano wa Afrika Mashariki, Kikanda na Kimataifa imekiri kupokea taarifa ya kukamatwa na kufukuzwa raia wa Tanzania zaidi ya 132 waliokuwa wakiishi na kufanya biashara nchini Msumbiji. Ili kujua kwa kina, basi Dina Chahari analipoti kutoka Dar es Salaam.
Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam hii leo, naibu waziri Wizara ya Mambo ya Nje, Ushirikiano wa Afrika Mashariki, Kikanda na Kimataifa, Dr. Susan Kolimba, amekiri kuwepo kwa sakata hilo ambapo inadaiwa raia hao wa Tanzania wanaondolewa kwenye maeneo waliokuwa wanaishi na kufanya biashara.
Ni ukweli kwamba kuna Watanzania wapatao mpaka sasa hivi, mwanzo nilikuwa taarifa ya watu 100, yani raia 100, lakini sasa hivi wamefika 132 ambao wamefukuzwa kutoka Msumbiji kuja Tanzania. Lakini sio tu wa Tanzania, ni pamoja na raia wa nchi nyingine. Ni kwa sababu taarifa ambazo sisi tulikuwa tumefuatilizia kwa kutumia ofisi yetu ya balozi ya Msumbiji ni kwamba zoezi la kuwatoa wageni ambao sio raia wa Msumbiji ambao wameingia Msumbiji si kihalali, kwa maana ya kwamba hawakufuata ule utaratibu, limefanyika na linaendelea kufanyika.
Dr. Susan Kolimba amesema ubalozi wa Tanzania nchini Msumbiji unaendelea kufanya mazungumzo ya kidiplomasia na serikali ya nchi hiyo ili kujua sababu za Watanzania ambao wako nchini humo kihalali kufukuzwa na madai mengine kwamba wanaharibiwa mali zao pamoja na kunyang'anywa pasi za kusafiria.
Ni kujaribu tu kuangalia wale ambao wameingia Msumbiji si kihalali waweze kutoka na wabaki wale ambao wameingia pale kihalali. Na labda niseme tu kwamba kwa sababu bado zoezi hili linaendelea, ubalozi wetu sisi wa Msumbiji bado wako pale, wanashirikiana pamoja na serikali ya Msumbiji, lakini vile vile pia na baadhi ya viongozi wengine wa kutoka kwenye ofisi za uhamiaji, kwa maana walioko kule kwenye mkoa wa Mtwara mpakani kule, lakini vile vile na uongozi wa mkoa, kwa maana ya mkuu wa mkoa, RCO, ili kuweza kubaini haya ambayo Watanzania ambao wamefukuzwa wameyasema. Manake na nyinyi nafikiri mmesikia walipokuwa wakihojiwa wanasema kwamba wamepata mateso, wengine wamenyang'anywa passport, na wengine wamesema kwamba labda pengine wamenyang'anywa mali zao.
Wizara ya Mambo ya Nje imesema kwamba Tanzania imeendelea kuwa na mahusiano mema na nchi ya Msumbiji, na hivi karibuni tu imekuwa na mkutano wa pamoja juu ya masuala kadhaa yanayohusu mashirikiano baina ya nchi hizi.
Mwaka jana tu, ambao tuseme kama mwezi wa 12, tulikuwa tumefanya hata mkutano wa pamoja kati ya sisi na Msumbiji, na kuangalia masuala haya hayo ya mahusiano ya mazuri kati ya Tanzania na Msumbiji kwenye masuala ya biashara na mambo ya uhamiaji. Kwa hiyo baada ya kusikia kwamba kuna hizi taarifa za kwamba kuna raia wa Tanzania wamefukuzwa, kwanza wamekamatwa, halafu wamefukuzwa, tukataka kujua kwamba chimbuko lake ni nini.
Madai ya kufukuzwa na kunyanyaswa raia wa Tanzania waliopo Msumbiji yalianza kusambaa kwa kasi kwenye mitandao ya kijamii hapa nchini toka jana. Yamepokewa kwa hisia tofauti na Watanzania walio wengi kutokana na historia ya nchi hizi mbili tokea wakati wa ukombozi wa Msumbiji chini ya baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kamarage Nyerere na hayati Edward Mondlane na baadaye hayati Samora Machel. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali.
Na sasa basi tukielekea huko nchini Uganda, jumla ya vijana 567 huambukizwa virusi hatari vya ukimwi kila wiki nchini Uganda kwa kushiriki ngono bila kinga. Huyu hapa mwandishi wetu Kenneth Bwire anaripoti kuhusu taarifa hiyo.
Akitaja matokeo ya utafiti huo kuwa ya kuhuzunisha, mkuu wa shirika la kupambana na ugonjwa wa ukimwi nchini Uganda Dr. Chris Nondoa amehusisha maambukizi ya vijana 557 kila wiki na tabia ya vijana nchini Uganda kuchukulia swala la ngono kuwa jambo la dharura lisilopangiwa na hivyo kufanya ngono bila kinga. Wasichana wanaosoma shule za upili na vyuo vikuu ndio wanaoambukizwa zaidi ugonjwa wa ukimwi.
It's very sad because these are our children and you know that half, almost half of Ugandans.
Ni jambo la kuhuzunisha kwa sababu hawa ni watoto wetu. Nusu ya idadi ya watu nchini Uganda ni vijana wenye umri mdogo sana usiozidi miaka 15, na ni hawa wanaoambukizwa. Ni huzuni kubwa. Hawa ndiyo nguvu zetu siku zijazo.
They are our emergency, so to say.
Asilimia kubwa ya vijana wenye umri chini ya miaka 15 tayari wanajihusisha katika tendo la ngono, na wengi wanafanya ngono bila kinga. Wasichana wanashiriki mapenzi na watu wazima ili mradi wanapewa pesa na kuishi maisha wanaoona ni ya starehe. Asilimia 60 ya wasichana tayari wameshiriki ngono kabla ya kuolewa, sawa na nusu ya idadi ya wavulana nchini Uganda. Utafiti pia unafichua kwamba wanaume walio katika ndoa nao wanashiriki ngono kisiri na wasichana wenye umri mdogo chini ya miaka 16, na hivyo kuongeza kasi ya maambukizi ya ukimwi.
Prevalence is doubled to 5.3 in the girls. It's even more higher when you go to the 24-year-olds.
Maambukizi yameongezeka kwa 5.3% kati ya wasichana. Maambukizi yamepungua kati ya wavulana hadi 1.6%. Maambukizi ni makubwa kati ya wasichana wanaosoma shule za upili na vyuo vikuu. Ni hali ya kutia hofu.
So that is a worrying trend.
Dr. Ndoa pia ameeleza kwamba wasichana nchini Uganda wanaogopa mimba zaidi ya ukimwi, kwani kwao mimba huonekana na inaambatana na majukumu, lakini ukimwi unakabiliwa kwa kumeza dawa za kupunguza makali ya ARV. Kwao ukimwi ni kama homa inayokabiliwa kwa dawa, jambo analosema ni hatari kwa taifa.
The young people don't have a picture of what AIDS is.
Vijana hawajui athari za ukimwi. Kwao ukipata ukimwi una uwezo wa kuishi maisha ya kawaida. Wanamtazamo kwamba mimba inaonekana na mtu yeyote na ina usumbufu wa kimwili. Wanaogopa mimba na wala sio ukimwi.
The reason why they fear pregnancy more than HIV.
Kulingana na shirika la kupambana na ukimwi nchini Uganda, maambukizi ya juu ya ukimwi kati ya vijana yanatishia hatua zote zilizopo za kupambana na ukimwi, na hata kuzuia maambukizi ya mama hadi mtoto anayezaliwa huenda ikawa vigumu katika siku zijazo, na kwamba iwapo vijana 567 wataendelea kuambukizwa ukimwi kila wiki, basi lengo la Uganda kukomesha maambukizi ya ukimwi ni ndoto ambayo haitawahi kutimia. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Asante sana Kenneth Bwire. Haya, Harrison, umeisikia taarifa ya Kenneth Bwire.
Mambo kali, wanasema ukimwi ni homa. Kweli wakubaliana?
Unasikia ripoti hiyo, vijana walio chini ya umri wa miaka 18 ndio wameambukizwa zaidi.
Bora tupate kibao, wacha tusikie ya Moto Band wanasema nini. Wanasema
mkubwa na wanawe
acid na mondio hayo.
Upenda na kupenda kweli, sikatai. Uwepo wako ni mzuri maishani, nafurahi. Kupenda na kupenda kweli, sikatai. Uwepo wako ni mzuri maishani, nafurahi. Ila ya moto, ya moto, mapenzi. Mapenzi ya kitoto, ya kitoto, mie siwezi. Ila ya moto, ya moto, mapenzi. Mapenzi ya kitoto, ya kitoto, mie siwezi. Utaki mimi niende kazini, unataka tulale. Na nikipata mapesa, twende kwenye.
Nakwambia ndivyo mambo yalivyo hapa VOE Express. Ya Moto Bendi wanasema mkubwa na wanawe, mambo na staili yake. Kuna nini mkamiti kibayasi?
Basi pumzika kidogo, kisha tutakuletea hoja kwa hoja. Haya basi, huko nchini Kenya, bunge la nchi hiyo limekataa kurekebisha sheria kuhusu dhulma za kimapenzi au unyanyasaji wa kijinsia. Ni baada ya wabunge wengi kusema sheria hiyo ingeweka adhabu kali sana kwa wanaume. Kwa mfano basi, iwapo mtu angepatikana na kosa la kumtizama mwanamke kwa macho ya matamanio, ni sawa na ubakaji. Swala hilo limeibua gumzo kali, Harrison Kamau, miongoni mwa Wanakenya. Na hivi sasa basi tunapata maoni yao katika hoja kwa hoja iliyotayarishwa na mwandishi wa VOA Express Josephat Kioko.
Mimi naitwa Brenda. Kama wanawake tuna hasira sana. Wanaume wamezidi. Wanabaka hata watoto wadogo. Wanaume hao wamezidi sana. Mtu anawekwa ndani leo, kesho unamwona mtaani ameachiliwa, na wewe huku unateseka na mtoto, mtoto ameharibiwa. Ikiwezekana, mimi naomba sana wabunge mpitishe hiyo sheria leo leo hivi jioni, mtakuwa kwa watu wanawake tutakuwa tumepata afueni jamani.
Kwa majina mimi ni Sylvester Kanga, lakini hatukataa hiyo sheria kupitishwa kwa ume. Sio vizuri kumkatiza mtu uume wake ili asiweze kuishi kabisa, sababu pengine ilikuwa azae rais mwingine wa pili mzuri wa Kenya, lakini atamzaa vipi na asha.
Wewe unaona hiyo angezaa rais wa Kenya na huyu labda mwenye amebakwa ni mtoto mdogo hazai tena maishani mwake, uone kama hiyo ni
kosa na tena ni mbaya. Lakini sasa iangaliwe ni sheria gani inaweza kwa sheria inaweza angaliwa nzuri ambayo ina adibu mtu, lakini sio kwangu mimi. Naona ni
wengi atafanya, ataona shida zimekuwa nyingi, anaenda anatenda kitendo hicho na anajua mimi naenda kufungwa maisha, nimechoka na maisha ya kuteseka. Mimi naona hiyo sheria nzuri yenye hiyo sheria sahihi ambayo iko mbele ya bunge ndio nzuri kabisa. Mwenzake hatafanya hilo kosa tena, ataogopa. Hiyo ndio adhabu kali.
Ambapo kwa mfano angekuwa mume wako,
ningekubali, manake nije nipate mume amenishikia mtoto wangu, mimi afadhali asikie ile kitu uchungu kabisa ile.
Na basi mwenzangu, mimi naona hauna roho ya kibinadamu, sababu ile ubinadamu hauna. Ni kweli
wabunge wamekataa, manake pia wanajua wao pia ni wale wale, wanafata mabibi za watu. Sasa wanaogopa kutolewa uchi wao, ndio maana wanatetea hiyo isifanyike. Lakini mimi pia nawaambia wajue pia wanaume pia ubakwa, siwa sisi wanawake peke yake ambao tunalilia hiyo sheria.
Naunga wabunge mkono, tena naomba sana yani Mungu azijie neema ili hiyo sheria isipite kulingana na vile ilikuwa wameipangilia, kila kitu iwe vile vile, lakini wajaribu kuangalia inhuman.
Kwa upande wangu, mwanaume kupiga mwanamke hiyo si sawa, na ni yeye ndo unataka ukirudi nyumbani upate amekufanyia jambo hili na lile na lile.
Kuna pahali wanawake huwa wanasahau ya kuwa hata sisi wanaume huwa wanatupiga, lakini mara nyingi yetu haionekani, yao ndio inaonekana sana kuwa waume wanapiga wake. Sasa wakumbuke kuwa hata sisi pia huwa tunapigwa. Sasa kupigwa kwa mwanamke, hata kibiblia iko, mwanamke ni lazima angalao aonyeshwe ile, mimi nijulikane ni baba wa nyumba, angalao nimpe ka discipline kadogo tu. Kibiblia ni Kiafrika hiyo.
Haya basi, Harrison, hayo maoni ya watu kuhusiana na dhulma za ngono yanazidi kuendelea mpaka tukiingia katika makala ya kero zangu.
Mama anakuambia kwamba yamechacha pia, yule mwanaume anasema wanaume wanachapwa pia, kwa hivyo sheria pia ziwalinde wanaume pia, msiwaangalie kwa macho ambayo yanaweza ni yakatamanisha kama vile wanavyosema wanaume wanaangalia wanawake. Nazo kero, kuna nini kwenye kero?
Kwenye kero basi, kuna huyu msikilizaji wetu au binti tumuite Anilole Mroso. Yeye anasema anakerwa sana na mabosi ambao wanawanyanyasa wafanyakazi wao. Wanawanyanyasa kivipi? Basi hebu tumsikilize katika kero zangu.
Mimi naitwa Anilole Mroso. Kero yangu kubwa mimi ni kwa hawa mabosi au niseme waajiri katika sekta za binafsi. Wamekuwa wananyanyasa sana watu ambao wanakwenda kuomba kazi. Yaani unaweza kukuta ni mwanaume amewekwa pale, tuseme kwamba labda pengine ni meneja ndo anasimamia taasisi au kampuni fulani hiyo ya sekta binafsi, lakini anapoona kwamba mtu anaenda kuomba kazi anatumia kama kile ndo kigezo cha yeye kuweza kumpata yule mtu kwa sababu ana shida, hususan wale ambao wanaomba kazi wakiwa ni wanawake. Unakuta ukifika umejieleza shida yako, anakusikiliza na anakuonesha nia ya dhati kabisa kwamba kazi ipo na yuko tayari kukusaidia. Lakini ukitoka pale tayari ameshachukua mawasiliano yako, anaanza kukupigia simu, tukutane labda sehemu fulani, tupate hata soda na nini. Sasa unajiuliza kwamba mimi natafuta kazi, nimeonana naye leo tu, anataka kwanza kunipa ofa, zina maana gani? Baada ya hapo anaweza kukupigia simu baadaye, ukaenda ukikaa naye, mwisho wa siku unakuta anachoanza kueleza kinatoka nje kabisa ya lile kusudio lako ambalo lilikupeleka pale ofisini kwake. Na ukionyesha dalili tu ya kumkataa, basi moja kwa moja ujue kwamba wewe huwezi kupata kazi. Lakini sio hiyo kwa wanaume tu, hata kwa upande wa wale mameneja wanawake. Sasa hivi imekuwa kama ndo mtaji. Unakuta mtu umetoka chuo au umemaliza kusoma kozi fulani, una ujuzi mzuri tu wa kutosha, unataka kazi, lakini kwa sababu umemkuta bosi ni mwanamke na anaona kwamba na wewe ni mwanamke mwenzia au wewe ni mwanaume, hawezi kukuambia chochote kuhusiana na masuala ya mapenzi. Anachokifanya yeye ni kwamba kama ni mshahara kwa mwezi ulitakiwa ulipwe 300,000, anakuambia nipatie shilingi labda 600,000 ambazo ni mshahara wako wa miezi miwili ili mimi nikupatie kazi. Sasa unajiuliza kama ulikuwa na hizo 600,000 ungeenda kuomba kazi kwake ili iweje? Kwa mimi tatizo langu kubwa ni kwa hawa waajiri ambao wanatakiwa kutoa kazi kwa watu. Kama mtu unaona kwamba kazi hakuna na hauwezi kumsaidia, ni bora basi ukamwambia mtu ukweli kuliko unavyokuwa unamdanganya au unataka kitu kutoka kwake ndipo uweze kumpatia ile ajira. Ni mateso kwa kweli.
Hizo ni baadhi ya kero ambazo watu wanakuwa wanakutana nazo pindi ambapo wanakuwa katika harakati za kutafuta ajira ama kazi, wanakuwa wanakutana na mambo kama hayo. Mimi ni Lucy Patrick, VOA Express.
Tunaelekea hivi sasa katika yavumayo mitandaoni, ambapo Id Ligongo anagusia suala la kuachiwa madaktari huko Kenya, hali kadhalika suala la Watanzania waliofukuzwa huko Msumbiji. Id, nakupa kipaza sauti hivi sasa.
Naam, mambo ni mengi kulikweli katika mitandao mbalimbali ya kijamii, lakini kubwa ambalo tunaweza kugusia alasiri hii ni juu ya sakata ambalo inadaiwa kwamba nchi ya Msumbiji inafanya zile juhudi za kuondoa raia wanaoishi nchini humo kinyume na sheria, ambapo zoezi hilo limewagusa vile vile Watanzania 132 mpaka hivi sasa, na inadaiwa kwamba idadi hii inaweza kuongezeka. Lakini kubwa ambalo limezungumzwa na baadhi ya watu katika vyombo vingi vya katika sehemu mbalimbali za mitandao ya jamii, alikadhalika ukiangalia kwa mfano mtandao rasmi kabisa wa gazeti la Mwananchi, lenyewe limesema Watanzania hao wamefukuzwa nchini humo, huku ikielezwa kwamba idadi hiyo inaweza kuongezeka kwa sababu wapo wengi. Sasa watu wamezungumza mengi kwelikweli ndani ya mitandao mbalimbali ya kijamii, wengine wakisema kwamba sisi Watanzania tumekuwa wakaribu mno, kwani tukianza kutekeleza zoezi kama hilo basi eneo zima la Afrika Mashariki na Kati na kusini, watu wengi sana watapiga kelele, kwa sababu kuna raia wengi wa nchi za jirani ambao wako Tanzania kinyume kabisa na sheria wanaishi kihalali. Lakini ukiangalia huyu hapa anaitwa God Listen Malisa, anasema kwamba ni Msumbiji hii ambayo sisi wa Tanzania tulijitolea katika kupigania uhuru, tukatoa wanajeshi wetu, tukatoa utaalamu wetu, tukatoa vifaa vyetu vya kijeshi na tukaikomboa nchi ya Msumbiji. Hata marais wao kuanzia Samora Machel, Joachim Chissano na Armando Guebuza ni watoto wa Tanzania, walisomeshwa Tanzania, wakasomea Tanzania na wakafanya kila kitu Tanzania. Leo hii kwa kweli Msumbiji hii hii ambayo imesaidiwa na Tanzania kujikomboa inaingia katika sakata hili la xenophobia, hasa kuondoa wa Tanzania.
Lakini Idi, hebu nikuulize, hao wanaofukuzwa kuna watoto ama ni idadi jumla, watoto, wanawake, wazee?
Mpaka sasa hivi ripoti kamili bado hazijatolewa na Wizara ya Mambo ya Nje ya Tanzania kuweza kujua kwamba wale ambao wanafukuzwa ni watu wa kundi gani, lakini kijumla wanazungumza tu kwamba ni wale wa Tanzania ambao wanafanya biashara kule. Watu wa Msumbiji wanaona kwamba wanawachukulia nafasi zao za kazi, wanachukulia biashara zao na vitu kama hivyo. Lakini watu kikubwa wameguswa kabisa, kama nchi nyingine, si kama nchi ya Msumbiji kuweza kufanya hivyo. Lakini kingine ni kuhusiana na swala la madaktari viongozi wao kuachiliwa huru leo, nao ni swala ambalo limevuma sana.
Linaeleza vipi? Naona muda pia unatukimbia.
Na muda unakimbia kule kule, na muona Harrison kama yuko tayari kabisa kwa ajili ya muhtasari wa habari.
Mwenzangu Id Ligongo alivyosema ni kwamba mahakama nchini Kenya mapema leo imewaachilia huru madaktari saba waliofungwa wiki hii kwa kukosa kusitisha mgomo ulioitishwa na madaktari wanaofanya kazi kwenye hospitali za umma. Russia mapema leo imekanusha ripoti iliyotolewa na gazeti la New York Times kuwa washauri wa kampeni ya rais wa Marekani Donald Trump pamoja na washirika wao walikuwa na mawasiliano na maafisa wa ngazi za juu wa ujasusi kutoka Russia. Afisa mmoja wa White House amesema kuwa Russia imekiuka mkataba wa miaka 30 wa kuhamisha makombora ya masafa marefu aina ya cruise. Polisi nchini Malaysia wamesema kuwa wamekamata mwanamke aliyehusika na mauaji wa ndugu wa Kim Jong Un.
Shukrani msikilizaji kwa kuwa nasi katika VOA Express alasiri ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Abdul Shakur, board mwelekezi Aida Isa, mimi naitwa Mkamiti Kibayasi.
Nami ni Harrison Kamau.
Tunakutakia alasiri njema popote pale unapotusikiliza.